ikaze abashitsi n'abasangwa. Uyu munsi turugurura igitabo gishasha, si gishasha muri Bibiliya, mugabo ni gishasha mu buryo bwo kurimbura kwacu uyu mwaka. Igitabo c'Abaroma, igitabo c'Abaroma. Umwe mu bizera aho ngahinzwe yarambajije ati, si kuri igitabo c'Abaroma? Igitabo kigoye, jewe rimwe na rimwe iyo ndiko ndagisoma sinora neza ibiriko biravugwamo. Mugabo ni kiri mu bitabo vya mbere bisobanura neza inkuru nziza muri Bibiliya. Kuko abantu b'Imana rero ntivyatugora kugisoma, tuze dushishikare, dushishikare ko ariho hari ubutunzi bwinshi nk'abizera dukeneye. Amen. Tuzaza gusoma igice ca mbere, umurongo umwe gusa wa mbere. Abaroma igice ca mbere, umurongo wa mbere wonyene niwo tuza gusoma kandi niwo tuza kurimburako. Avuga ngo, jewe Pawulo, umushumba wa Yesu Kristo, nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Ndabisubiremwo. Jewe Pawulo, umushumba wa Yesu Kristo, nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Amen. Didier amaze gusenga, sinza gusubiramwo. Biraryoshe iyo igitabo cuguruye Pawulo yemeza ko ari we ariko arandika iki gitabo. Avuga ngo, jewe Pawulo. Ico gituma uyu munsi mu kurimbura kwacu tuza kuvuga kuri Pawulo. Bashobora kwibaza muti, none tuje kumva ubutumwa bwiza kandi tuje kwiga umuntu? Jewe Pawulo, nta butumwa bwiza burimwo, mugabo tugira twiheze Imana turaze ubuzima bwa Pawulo. Tuza kuraba Pawulo mu bice bibiri. Igice ca mbere ni Pawulo imbere y'uko yizera, hamwe na Pawulo yizeye nk'uko ariko arivuga nga. Iyo abantu bumvise izina rya Pawulo ntibakanguka cane, kuko ni izina tumenyereye, siko abantu b'Imana. Muri Novo Testament canke Isezerano Rishasha yitirigwa ibitabo bishika 13. Bisobanura yuko Pawulo kumwumva ntitunahatebera kuri iryo zina, kubera ko ni umuntu tumenyereye. Turamaze gusoma ibitabo vyiwe vyinshi yanditse, ndetse bimwe bimwe ngaha mu ishengero ry'ingenzi turamaze kubirimbura ko nico duhejeje mu mwaka uheze, nico yandikiye ishengero ry'Abanyefeso. Si twebwe gusa, n'abatizera iyo bariko baragerageza kwiyumvira, bamwe bita abafilozofe, bariko baragerageza kwiyumvira ku bijanye n'ubuzima rukristo canke ico ari co kwizera rukristo, barisunga cane inyigisho za Pawulo, kuko ari we yagerageje gusobanura neza ico ari co ukwizera rukristo. Rero kenshi nta gishasha dukunze guteberako iyo turiko turavuga iryo zina, kuko abizera n'abatizera iryo zina bararimenyereye. Ariko Imana kumbura iduhaye akaryo ko gusubira kurimbura biciye muri iki gitabo vy'ukuri Pawulo ninde. Mugabo ikibazo c'ukuri ni vy'ukuri Imana yagaragaye gute mu buzima bwa Pawulo, ni gute igaragara mu buzima bw'abizera? Ico yarari Pawulo mbere y'uko yizera. Iri zina avuga ngo jewe Pawulo, nk'uko mubizi mwese, siko yamye yitwa. Soga abantu b'Imana, Pawulo ni izina yarose mu nyuma, mugabo Pawulo tumuzi ku izina rya Sawuli. Yavukiye mu gisagara c'i Taruso. Kubipfuza gusoma mu buryo bwagutse, barashobora gusoma ivyakozwe n'intumwa igice ca 21, ahaniko bariko barandika ku murongo wa 39, canke igice c'icenda ku murongo wa 11, hamwe n'ivyakozwe n'intumwa igice ca 22. Iki gisagara c'i Taruso ni igisagara menshi bakunze kuvuga ko ari igisagara c'ubwenge, canke igisagara bakunze kucita ville universitaire. Ni ukuvuga cari gisagara abakibamwo baba bafise privilege canke akaryo ko kunonosora imico y'Abagiriki na filozofi zavyo. Umuntu ashobora kwibaza ati mbeko Pawulo mu Bifilipi avuga ko ari umuyuda kubera iki Taruso? Taruso kubera umuvyeyi wiwe yari afise ubwenegihugu bw'Abaroma kandi yari implike cane gose mu bijanye n'imico y'Abaroma. Pawulo yarashizwe mu ishure itaruso aranonosora ibijanye n'imico y'Abaroma hamwe n'ibijanye na filozofi y'Abagiriki. Ku buryo imbere y'uko tuvuza kuvuga yuko ari umuyuda, Pawulo n'incabwenge idasanzwe mu bijanye n'imico n'imigenzo y'Abagiriki. Nico gituma mubona iyo yinjiye mu masinagogi canke iyo ariko araharira n'Abagiriki atatakara, kubera ko yari yarabigishijwe umwanya muniniya kandi yari incabwenge kugeza go hejuru. Ariko si ivyo gusa, mu gihe kanaka amaze kwisununura yarajanywe Yerusalemu munsi y'umwigisha adasanzwe yitwa Gamaliyeli. Kubifuza kubisoma murashobora gusoma mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya gatanu ku murongo wa 34. Umwigisha avuga ko yubakwa n'abantu bose, no kuvuga ko muri ico gihe umwigisha yashobora kwigisha neza ibyagezwe bya Mose hamwe n'imigenzo y'Abayuda. Gamaliyeli yari uwa mbere aja munsi y'ibirenge vyiwe aranonosora ibijanye n'ibyagezwe hamwe n'imico y'Abayuda, ku buryo namu hantu nyene asohoka n'incabwenge idasanzwe. Bisobanura yuko Pawulo n'incabwenge mu bijanye na filozofi y'Abagiriki, ariko kandi n'incabwenge ku bijanye n'ibyagezwe n'imigenzo y'Abayuda. Uwo muntu ageze mu Bagiriki ntawashobora kumuhenza, kumwibuka yari afise n'ubwenegihugu bw'Abaroma kura kuri se wiwe. Ariko kandi ageze mu Bayuda naho nyene yari yaranonosoye kimwe kimwe cose mu byagezwe bya Mose, ariko kandi n'imigenzo ikurikira myinshi cyane ifatanye n'ingene Abayuda bari babayeho. Ahejeje kwiga i Yerusalemu yarasubiye i Taruso, kubera yari yaranonosoye ibijanye n'imigenzo y'Abayuda yarahawe n'isinagogi arongora. Mwibuke mu Bifilipi aravyivugiraho nyene mu Bifilipi igice ca gatatu ku murongo wa gatanu, avuga yuko ari umuyuda yakebwe ku munsi ugira kangahe, ku munsi w'umunani. N'umufarisayo wo mu mugwi urusha iyindi mu gukurikiza imigenzo, ibyakozwe n'Intumwa igice ca 26 ku murongo wa gatanu. Harya abafarisayo rero kibanganya gukurikiza imigenzo, wewe yari mu mugwi uruta iyindi mu gukurikiza imigenzo y'Abayuda. No muri uyo muguru tindi gukurikiza imigenzo y'Abayuda ni we yari imbere y'abandi bose. Bisobanura yuko Pawulo yari umufarisayo akurikiza indome ku yindi ivyo yigishijwe. Yari umuregaliste aruta abandi baregaliste bose twoba tuzi ngaha mwese. Ivyo gushira mu ngiro ivyo yigishijwe bijanye n'ivyagezwe nta muntu n'umwe yashobora kumuja imbere. Yari arongoye isinagogi, yari umufarisayo, yari umuregariste aruta abandi bantu bose. Intahe niwe nyene ayitangira. Murashobora gusoma ivyakozwe n'igice ca 22 n'ivyakozwe n'Intumwa igice ca 26. Umunsi umwe murumva yarasubiye i Taruso yumva abantu bitwa bakiriso ngo bariko barazungurukisha inyigisho i Yerusalemu ivuga yuko Yesu ari Kristo canke Yesu ari Mesiya. Yibereye i Taruso yumva ico nokwita inyigisho z'ibinyoma, nk'uko twokumva inyigisho z'ibinyoma uno munsi zizunguruka mu Kanyosha zivuga yuko Yesu ari Kristo. Pawulo kubera ryashaka na kwa kunonosora na kwa gushira mu ngiro indome ku yindi byo yigishijwe, tubona Acte des Apotres byakozwe n'Intumwa kwe tumusanga yashitse i Yerusalemu tutabizi, agenda afise ishavu ryinshi n'ishaka ryinshi kugira ngo ahagarike uyo mugwi uri kurashaka guhungabanya ukwizera ko kuva kuri ba sogokuruza. Bantu b'Imana, Pawulo yahama ishengero gute? Nashaka dusome ivyakozwe n'Intumwa igice ca 26. Uyu tubona yandika ivyete, turakwiye kumenya ubuzima bwiwe bw'ukuri imbere yuko aha hantu ahashika. numuntu atana kimwe kimusoba mu byagirwa bya Mose, ariko kandi numuntu abigwanira kugeza ku kaguvu kiwe ka nyuma. Ibyakozwe mu gice cya 26 ku 90. Murabe ingene wenyine abyivugira, avuga ngo nanjye ubwanje nahora niyumvira muri jewe yuko nkwiye gukora byinshi bigwanya izina rya Yesu Umunyanazareti. Kandi ibyo nabikora nyene ndi Yerusalemu ngashira bera benshi mu mabohero mpawe ubushobozi n'abaherezi bakuru, kandi aho babica nanje nishira ubemera ko bicwa. No mu masinagogi yose nabahama kenshi nkagerageza cyane kuba batukisha Yesu, kandi kuko nasazwe cyane mbazira narabatuza no gushitsa mu bisagara by'abanyamahanga. Muraba ikintu tubona nga Pawulo yakora ibishoboka byose niko abuze kugira ngo agwanye izina rya Yesu Umunyanazareti. Pawulo yafata bera akabashyira mu mahonera mu mabohero. Mu gice cy'umunani hoho havuga yuko Pawulo yabafata akabatikiza, hariho kubashyira mu mabohero, hariho no kubafata bose akabacura bufuni na buhoro gushika bapfuye. Igice cy'umunani muze muhasome igice cya mbere. Pawulo yarababazaga cyane abera, mugabo icyo yarondera kwari kugira ngo ariko arabababaza rwose agera aho batukishira izina bariko bagenda bakoma kwindi bavuga bati ni Kristo. Murabe ngaha niko yavuze ngo narabababaza cyane kuko narondera yuko botuka izina ry'umwami Yesu. Ni hahandi ubabaza umuntu kugeza aho urondera ko kubw'ububabare ariko aragira yose ndakavuga ati agatuka iryo zina yari ko agenda yamamaza. Icyanyuma yari yuzuye ishavu ryinshi ku buryo amaze guhama ishengero akarigirira nabi yaranagiruka ko naho bahungiye mu bisagara by'abanyamahanga. Pawulo rero izi nguvu tubona akoresha ariko yamamaza ubutumwa bwiza ni izo nguvu yakoresha ariko arabugwanya. Niwe ntumwe tubona ataca atakora kugira ngo Yesu n'inkuru nziza bimenyekane. Mugabo yakoresha inguvu nyinshi nyene kugira ngo uyu Yesu atukwe. Yakora ibishoboka byose kugira ngo Yesu Umunyanazareti ntamenywe, ntiyizegwe. Yashira bera mu mabohero, ariko si icyo gusa, yarabatikiza. Uretse icyo, yarababaza cyane kugeza aho boshika aho batuka umwami Yesu, ndetse akabakurikira niyo bahungiye mu bisagara by'abanyamahanga. Kimwe mu bisagara by'abanyamahanga rero birutse akabakurikira ni igisagara cyitwa Damasiko, igice cy'icyenda. Tumubona afise ishavu ryinshi ridasanzwe. Nashaka musome murabe igice cy'icyenda mu byakozwe n'intumwa ngene havuga ahariko yiruka akurikira abera kugira ngo aze kubagirira n'aba bazane ngaha Yerusalemu, kandi hose yabikora abaherezi bamuhaye uburenganzira bwo kubikora kugira ngo akore ibishoboka byose kugira ngo agwanye iri zina ry'umwami Yesu. Murabe igice cy'icyenda ku murongo wa mbere ngene havuga. Havuga ngo ariko Sawuli akigenda apfuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi, aja kumuherezi mukuru ibyete byo guha ab'amasinagogi y'i Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajane i Yerusalemu mu ngoyi. Sinzi ko murabona umuntu afise inzigo n'ishari ku buryo n'umutima we uri kutera cyane akagenda apfuhagira. Nibyo byambo ngahari riko rirakoreshwa mu byakozwe n'intumwa. Pawulo agenda apfuhagira yiruka byari kilometero bitari bike kugira ngo ashike i Damasiko afatire rimwe abera bose abazanye abicerubi i Yerusalemu kubw'izina ry'umwami Yesu. Ubu ni bwo buzima bwa Pawulo imbere y'uko yizera. Tubona muri iki gice cy'icyenda agenda yiruka cyane ngo ari mu nzira agira ashike haba ikintu gitangaje. Muri ibi bice by'i Damasiko ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa habwa yuko hari mu mashoka mugabo hariho masaha y'amasaa sita n'igice haka izuba byinshi cyane. Mugabo we wariko arashinga intahe avuga yuko yabonye imimuco atogereranya n'imishwarara y'izuba duhora tubona. Munamaze kubona iyo izuba ryatse cyane twebwe ngira ntitubizi neza ugereranije n'aho hantu n'ahantu haka izuba ku madoka manini. Mugabo ngo yaciwe n'umuco utogereranywa n'imishwarara y'izuba bituma uwe nabo bari kumwe bose bikubita hasi. Uwo ni Yesu yari amwiyeretse aramubaza ati Sawuli Sawuli uri kumpigira iki? Imanishi iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 16 n'uwa 18 aravuga ingene byagenze. Yesu giwe yazutse mu bapfuye nk'uko yiyeretse izindi ntumwa niko yiyeretse Sawuli aramubaza ati ewe Sawuli uri kumpigira iki? Mwibaze hamwe hoba hari nk'umubyeyi afise abana hakagira umuntu abafata abo bana bose akabatikiza n'ibintu ubwenge budashobora gutahura ngene uwo mubyeyi yoca agenda akarondera uwo muntu yatikije abana biwe bose akaba ari we agena akamutoranya kugira ngo icyo abo bana biwe bahora bakora aba ari we agikora. Mu yandi majambo amuhindure nk'umwe mu bana biwe kandi bose yarabamumariyeko. Nicyo gitangaza kiba mu gice cy'icyenda mu byakozwe n'intumwa. Yesu ngo aramutoranya akamutuma ku Bayuda ariko by'umwihariko ku banyamahanga. Amutuma akamubwira gute ngo genda ubahumure amaso bave mu mwiza bace mu muco bave mu bubasha bwa Satani bace ku Mana. Ni gitangaza ngene Yesu atoranya Pawulo. Ni we wa mbere yari afise ishaka kuruta abandi bose tubona. Igihe Stefano yishwe ntitwahavuze n'abandi rera bose batikiye. Igice 18 Luka agerageza kutubwira ati ishengero ryaratikiye kubw'uyu mugabo. Yari afise ishaka ribiti ry'abandi bose kanatsinda murazi ko yari we yanabitahura kurusha abandi. Nicyo gituma yari afise ingufu ziwe zose yaduhereje muri ibyo bintu kugira ngo uyu mwami Yesu arabe ko yote bagatuzwa ni bo mwiyereka. Pawulo ntiyabwiye ubutumwa kuko nta n'uwari kumuturukiye. Mwibuke n'igihe intumwa zumva yuko aje Yerusalemu baragize ubwoba bwatahava tumara kuko batizera neza ko uyu muntu yakoze iringana n'ibyo yakoze ashobora kuba yaragenderewe n'umwami Yesu akaba yizera. Akabo ni iby'ukuri ububasha bw'ubuntu bw'Imana ntibutangirwa n'ikintu na kimwe. Imana ishi iyo niyo mana tugira turabe kuri Pawulo ni nayo mana tuzobona muri iki gitabo cyose cy'Abaroma. Ni uko ubuntu bw'Imana butagira karimbi ikintu na kimwe. Nimba mwibaza yuko hari ikintu na kimwe coba gifise uburemere butagira uko bwovuga ata kintu na kimwe coshobora kuwusenyura, ikintu conyene gishobora gusenyura ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana shims mbega ubuntu butangaje butubwira ingene bwobugwa. Nimba Imana ishobora gutoranya Pawulo ngo abe ari we aza kwamamaza izina ryiwe kandi ari we yakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo arigwanye, n'indi Imana itoshobora gushikira muri ino si? Imana ishi hariho Pawulo mu gice cya mbere cy'Abaroma nk'uko duhejeje kubivuga aca yivuga akavuga ibyamubayeko. Dusubire muri cya gice cya mbere ku murongo wa mbere avuga ngo jewe Pawulo umugurano wa Yesu Kristo nahamagariwe kuba intumwa na rubanuri mu butumwa bwiza bw'Imana. Harimo ibintu bitatu: Pawulo yaracunguwe agiga umushumba, icya kabiri Pawulo yarahamagawe, icya gatatu Pawulo yashyizwe ku ruhande kubw'ubutumwa bwiza. Yaracunguwe agiga umushumba, yarahamagawe, icya gatatu yashyizwe ku ruhande kubw'ubutumwa bwiza. Bisobanura iki kumva ko Pawulo yacunguwe? Iki gicapo cyo gucungurwa n'umuntu aza akakugurana n'ibyawe byose kugira ngo ntihabe hari ibyawe bigisigaye mugabo ibyawe byose ubironke muri uwo yakuguze. Nigichapo cyo muri Ancien Testament twama tubona kenshi ingene bashebuja bagura bagurano ntibabe bagifite droit zabo mugabo droit zabo baziromye muri uwo shebuja nta kintu c'iwabo bafise kuko bacitse inyego z'uwabagutse Imana ishimwe. Aha Pawulo avuze ngo jewe Pawulo umushumba wa Yesu Kristo ashatse kuvuga ati jewe Pawulo nagizwe inyego jewe Pawulo naguzwe n'umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Turazi ubuzima bwiwe bwa mbere biratangaje ingene Pawulo ashobora kwemanga yuko ataciwe agifise mugabo yacitse intego y'umwami Yesu. Abisirayeli Imana yabatoranyije kera ishaka gushika kuri iki gicapu c'ingene abo Yesu acunguruwe bamwitirirwa bose ata kintu na kimwe bisigarije. Nico gituma yavuga ngo nabagize inyego narabatoranije ndabagira inyego yanje kugira ngo mucike abanje mucike ishambu yanje n'umuntu yaguze itongo itongo ntirigisa agaciro ka nyeneryo itongo ntisiryaryo mugabe itongo n'iryo warivuze. Imana ishimwe. Pawulo rero kwirata kwiwe ubu ntakivuga ngo jewe Pawulo uwanonosoye filozofi y'Abagiriki ntakivuga ngo jewe Pawulo uwize munsi y'ibirenge bya Gamaliyeli avuga ngo jewe Pawulo umuja w'umwami Yesu Kristo jewe Pawulo umugurano wa Yesu Kristo jewe Pawulo navuzwe na Yesu Kristo jewe Pawulo umushumba w'umwami wacu Yesu Kristo. Nico gitangaza cabaye kuri Pawulo. Imana ishimwe. Ica kabiri bisobanura nuko Pawulo atari wa kiciganza birumvikana yuko iyo wavuzwe n'undi muntu ari hejuru afise autorite kuri wewe kuburyo ntukora icyo ushaka ariko icyo ukora cyose niconezera uwo akuganza kandi yakuguza akakwitirira. Aravyibwira dusome muri Galatiya igice ca mbere umurongo w'icumi aravuga ingene atakibayeho kugira ngo anezereze abantu mugabo abayeho kugira ngo anezereze umwami Yesu. Avuga ngo mbegu n'ishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana canke se ndondera kunezereza abantu iyo mba ntinezereza abantu simba ndi iki simba ndumugurano wa Kristo canke simba ndumushumba wa Kristo canke simba naraguzwe na Kristo. Ni rya jambo nyene yakoresheje avuga ati jewe Pawulo umugurano waguzwe umushumba wa Yesu Kristo sinkibayeho kubwanje mugabo mbayeho kugira ngo nezereze uwanguze akantoranya. Imana ishimwe. Iri jambo ryerekana ko Pawulo yaguzwe. Bashebuja kera barakoresha amahera kugira ngo bagure umugurano. Pawulo yaguzwe iki? Pawulo yaguzwe amaraso y'igiciro kinini. Igice ca mbere cari Korinto igice c'indwi ku murongo wa 23. Ayo maraso yonyene niyo yari gushobora gufuta ivyaha vya Pawulo. Ivyaha vya Pawulo turiko turabiraba birarenze ku buryo nta n'umuntu yashobora kumwegera kuko uwamwegera wese yibaza ko apfuye mugabo Yesu wewe ubushobozi bw'ubuntu bw'Imana atawe butoshobora gushikira yatanze amaraso y'igiciro kinini kugira ngo n'ivyaha vya Pawulo biharigwe. Imana ishimwe. Ikintu ca mbere mu kwidondora ntakivuga vya bindi byose yari afise kandi yari abifise. Pawulo ntiyari kijuju, Pawulo ntiyavukiye umuryango ukenye, Pawulo vya bindi byose ntiyari muri klasi moyeni. Pawulo yari umuntu wo hejuru cane, nta na kimwe akicirata muri ivyo. Avuga ngo jewe Pawulo umushumba uwavuzwe umugurano wa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ica kabiri Pawulo ntiyacunguwe gusa, yarahamagawe. Murabe ngene Pawulo abivuga biranka nuko anatahura ingene ashobora kuba yitwa intumwa. Musome mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 3 gushyita ku murongo w'icumi avuga ngo kuko nabande kubashikiriza ico nanje nahawe yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ivyanditswe bivuga agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko ivyanditswe bivuga akiyereka Kefa maze akiyereka bamwe 12 akongera akiyereka bamwe bene data basaga 500 muri abo benshi baracariko n'ubu ariko bamwe barasinziriye, maze yereka Yakobo, hanyuma yereka intumwa zose, hanyuma ya bose, nanje aranyiyereka, ndi nk'umwana w'icenda, canke ndutabibereye na gatoya. Mbere jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa, kuko nahama ishengero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mbukondi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa, ariko natamye kurusha bose, ariko si jewe, yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanjye. Nuko ari jewe ari abo, ivyo nivyo tubabarira namwe nivyo mwizeriye. Amen. Yesu yacitse ucungura Pawulo, mugabo yamuhamagaye amuzeza ico mu Banyefeso yise ibanga ryari ryaranyegejwe mu bihe vya kahise. Mwiyumvire uyu muntu yatikije ishengero, umwicanyi karuhariwe, niwe yabikijwe, niwe yaseruriwe ibanga Imana yari yarahishije mu bihe vya kera bitahishuriwe ba sogokuruza, abari wari gishurira kugira ngo akwiragize mu mahanga yose, yuko atabanyamahanga, atabayuda, bose bitirirwa izina ry'Imana kubwo kwizera gusa. Imana ishimwe. Mu Banyefeso igice ca 2 ku murongo wa 20 yarabivuze, yatubwiye ko twubatswe ku ntumwa n'abavugishwa. Umwicanyi karuhariwe yabikijwe ibanga rya Kristo ryari ryarahishijwe mu bindi bihe. Pawulo yarahamagaye, ahamagagwa kuba intumwa. Ndasubira kubisobanura, kuba intumwa bisobanura ko Yesu yaramwiyeretse nk'uko yiyeretse abandi bigishwa. Pawulo ntiyabwiye ubutumwa bwiza, Yesu bwiwe ni mu nzira ije Damasiko yaramwiyeretse, aramubwira ati ndakugenye, ndagutoranije kugira ngo ugende uhumure abantu uko barahumye, ndakugenye kugira ngo ugende wereka abantu umuco kuko bari mu mwijima, ndakugenye kugira ngo ugende ukure abantu mu bubasha bwa Satani ubazane ku Mana. Imana ishimwe. Kuguhamagara k'umwami Yesu ngufatana na kahize k'umuntu gufatanye n'ubushobozi buri mu ihinduka ry'umutima w'umuntu, ubushobozi buri mu buntu guhindura umutima w'umwana w'umuntu. Pawulo ntiyari gushobora guhitamo Yesu kuko ntaca atakoze kugira ngo amugwanye. Mugabo ubu bushobozi bw'ubuntu bw'Imana budashobora kunanigwa n'umutima naho uburemerewe gute, nibwo bwamusanze ariko arapfuhagira, afitise ishaka ridasanzwe kugira ngo ayongomeze abera mu mwanya muto. Abazanye Yerusalemu bagirire nabi bo bari bwumuhamagara kugira ngo agende bakure mu mwijima abazane umuco. Manshi Pawulo yaracunguwe, yarahamagawe, ariko kandi yashizwe ku ruhande kubw'ubutumwa bwiza. Benshi turibaza yuko Pawulo yoba yashyizwe ku ruhande ari ku nzira ije Damasiko, ariko murabe nge navuga mu bigaratiri y'igice cya mbere hamwe twari duhejeje gusoma ku murongo wa 15 avuga ngo ariko biho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama irampamagara kubw'ubuntu bwayo. Mwibaze umwicanyi karuhariwe, Imana yaramuretse aratikida ishengero kandi yamutoranije ikamushira ku ruhande kubw'ubutumwa bwayo akarabaho. Imana ntiyatoranije Pawulo kuko yavuga ati ntamuhisemo aramara abantu. Pawulo atarabaho, Imana yari yaramushize ku ruhande kubw'ubutumwa bwiza, iramureka amara imyaka n'imyaka yica ishengero arishira mu mabohero, kandi izi neza yuko uwo ari uwo yiharije kugira ngo izi mubitse ibanga ry'ubutumwa bwiza. Turashaka kuca twibaza tuti none ibi byose Imana yabirekeye iki? Irashobora kureka umuntu akica abantu akabamara, ishengero ry'Imana rigaherengetera, kandi yari yaramushitse ku ruhande kubera iki? Itamutoranije kuva akiri muto ngo imushire nk'uku kwizera, hanyuma tumubona nta kibi na kimwe akora. Pawulo arabyishura ko muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 16 murabinyisha atanga kuri icyo kibazo, avuga ngo ariko icatumye ngirirwa ikigongwe no kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebutsa ukwihangana kwiwe kose mbicitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Manshi, ni kubera iki Imana ireka abanyavyaha bakonona izina ryayo? Ako ngaha mu gice ca mbere ku murongo wa 16 avuga ngo ibi vyose yabiretse ingirira ikigongwe kugira ngo uze yerekanire muri jewe gahebuza jewe umunyavyaha kurusha abandi banyavyaha bose, yuko kwihangana kw'Imana kutagira uko kobugwa, hanyuma mbicitegererezo c'abazomwizera bose. Hari umuntu ariko arumva aya majambo avuga ati jende umunyavyaha gahebuza, ga Pawulo ngahebuze ngo Imana yarihanganye, irihanganye gose kugira ngo biciye muri aka gakiza gatangaje kagaragaye muri Pawulo, ntihagire uwuzovuga ngo jo Imana ntiyoshikira, kuko ubuntu bw'Imana ntibushobora gutangirwa n'ubushobozi bw'icaha. Ubuntu bw'Imana bufise ubushobozi butuma aho uri hose, ibyo wakoze byose, uko woba umerewe kose, n'inkota yinjira ikagira hitanye inyama n'umusogotoro, hanyuma igashikira aho umutima wawe ukomankariye, ikawumena ikazana umutima mushaje. Imana ishiye. Ariyo Pawulo yashitswe ku ruhande uretse ku nzira izi Damasiko. Inzira izi Damasiko nishitswa ry'ica Imana yari yarakoze atarabaho, kugira ngo azatware ubutumwa bwiza abantu bahumuke bave mu mwiki. Hari umurongo nkunda aho ngaha mu Baroma, niwo wogerageza kudutambutsa iki kintu umenga ngitaburitse. Pawulo yarengewe n'ubuntu bw'Imana. Igice ca 11 ku murongo wa 33 murarenge navuga. Abaroma igice ca 11 umurongo wa 33 ushitsa ku murongo wa 36. Abanyabuzi ca avuga agaca avuga ngo yo, iyo umuntu avuze ngo yo ni ukuvuga ko ariko abona ubuntu bw'Imana ku rugezo ubwenge bw'umuntu budashobora guhamya, uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana. Imigabo yayo ntishobora kubaririzwa n'inzira zayo ntizigira ingene zobugwa. Amen. Ninde yamenye umutima w'Uhoraho? Canke ninde yabaye umujanama wiwe? Canke ninde yabanje kumuha kandi azokwishurwa? Kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe kandi byanamuremewe, icubahiro kibi ciwe bihe bidashira. Amen. Ubuntu bw'Imana nta kintu na kimwe gishobora kubutangira. Kugira ngo dushobore gusa kubitahura ni ukubona uburebure bw'amajepfo bw'imbabazi twagiriwe, uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana, imigabo yayo ntishobora guserangurika. Mu kurangiza iki gitabo cyose tugiye kurimbura, nta kindi kigamije ni ukutwereka ubwiza bw'ubuntu bw'Imana butagira uko bwomenwa kuruta uko tuba twarabibonye. Uwibaza ngaha ko ari umunyabyaha ruhebuye, ubuntu bw'Imana bufise uburemere kurusha ububi bw'umutima wiwe. Nimba wibaza ko utokwizera kuko uri mubi, turabonye uwamaze ishengero agwanya izina ry'Imana. Uwo Yesu yakwemereye ko ushobora kwinjira kugira ngo ushobore kumva ubutumwa bwiza, ni wizera aragukiza nk'uko yakijije Pawulo. Manshi, umuntu wa kabiri ngira mbi ni umuntu ari ngaha yibaza ko abona kubera yanonoseye nk'uko Pawulo yari yaranonosoye. Wibaza ko ubona kubera ko kumva uruzi byagetswe n'imigenzo y'ingene boshobora kugerageza kugira ngo ugororoke Imana. Mugabo, nk'uko Pawulo yatumwe na Yesu abanje guhumugwa ubwiwe, yamaze iminsi 3 atabona ariko arahumugwa kuko ubutumwa bwiza, yari yibaza ko abona, yari yibaza ko yamurikiwe, ajya kwiruka kubibaza ko bari mu nyigisha z'ibinyoma kabica. Niko nawe wibaza kuzi byinshi canke ugerageza kugira ngo ushobore kugororokera Imana, humuka kuko urahumye uri kuja muri Gehinomu. Imana ishimwe. Numve mu mwijima kuko wibaza yuko uri mu muco, ariko Kristo aripuza kukumurikira uyu munsi. Imana ishimwe. Yesu yaradukijije kandi nubu aripuza gukiza uko yakijije Pawulo. Yesu yaraducunguye, araduhamagara, adushira ku ruhande icyubahiro kibiciwe ibihe byose. Amen.